สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์ชุดวิชาจิตวิทยาทั่วไปเรื่องเจตคติกับพฤติกรรมมนุษย์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าเจตคตินะคะท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินหรือว่าพูดกันอยู่เสมอๆนะคะและก็คงจะอยากทราบด้วยว่าคำนี้หมายถึงอะไรนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์อย่างไรบ้างรายการในวันนี้นะคะก็จะขอนำเสนอในเรื่องของเจตคติในประเด็นที่ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะและมีความหมายอย่างไรตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเจตคตินี้จะมีผลอย่างไรต่อพฤติกรรมของมนุษย์นะคะสำหรับวิทยากรที่จะกรุณามาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ก็คือรองศาสตราจารย์รัชนีกรโชติชัยสถิตอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
อาจารย์คะก่อนอื่นก็คงจะต้องทำความเข้าใจกันถึงความหมายแล้วก็องค์ประกอบของเจตคติกันก่อนนะคะว่ามีความหมายแล้วก็ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะ
ค่ะคำว่าเจตคติก็เป็นศัพท์ทางวิชาการนะคะที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนักนะคะทั้งที่เป็นคำที่เกี่ยวกับความเชื่อและการแสดงออกของมนุษย์แต่ละคนโดยตรงนะคะในประเด็นความหมายนะคะก็มีผู้ให้ความหมายสำหรับคำนี้ไว้ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะแต่ก็อาจจะสรุปหรือกล่าวโดยภาพรวมได้ว่าคำว่าเจตคตินั้นก็หมายถึงความรู้สึกนะคะและปฏิกิริยาความพร้อมนะคะของมนุษย์ที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางบวกหรือทางลบนะคะซึ่งอาจจะเป็นการกระทำต่อบุคคลนะคะเฉพาะบุคคลเฉพาะสิ่งของหรือเฉพาะเรื่องเฉพาะสถานการณ์นะคะ
ค่ะ
ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าเมื่อไรที่เราพูดถึงเจตคติต่อของคนใดคนหนึ่งที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะก็จะมีองค์ประกอบอยู่3สิ่งด้วยกันนะคะองค์ประกอบแรกก็คือการรับรู้และความเชื่อของบุคคลคนนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็หมายถึงการรับรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะมีความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากน้อยเพียงใดนะคะเช่นคนเราจะมีเจตคติต่อสิ่งที่เรียกว่ายาม้าได้เขาคนนั้นก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับยาม้าก่อนว่ามันคืออะไรนะคะถ้ายังไม่รู้ว่ายาม้าคืออะไรคนนั้นก็จะยังไม่มีเจตคติเกิดขึ้นนะคะต่อยาม้านะคะความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นรากฐานที่สำคัญของความเชื่อที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งนั้นๆนะคะ
ค่ะ
สำหรับองค์ประกอบประการที่สองของเจตคติก็คือความรู้สึกของบุคคลนั้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะว่าเขาชอบหรือไม่ชอบนะคะพอใจหรือไม่พอใจนะคะต่อคนนั้นต่อสิ่งนั้นหรือต่อสถานการณ์นั้นๆนะคะซึ่งองค์ประกอบเรื่องความรู้สึกนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับในเรื่องของการรับรู้นะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกด้วยนะคะส่วนองค์ประกอบสุดท้ายของเจตคติก็คือเรื่องความพร้อมและความโน้มเอียงของบุคคลนะคะที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งองค์ประกอบนี้ก็จะสอดคล้องนะคะโน้มเอียงไปตามองค์ประกอบที่เป็นเรื่องของความรู้สึกและความชอบนะคะไม่ชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเช่นเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบยาม้านะคะหรือยาบ้านะคะเพราะเรารู้ว่ายาบ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะเราก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่เสพยาบ้าเป็นต้นนะคะซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้นะคะทั้งในส่วนของความรู้ความเชื่อความคิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วก็ความโน้มเอียงที่จะแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งนั้นๆ นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นเจตคตินะคะจึงกล่าวได้ว่าเจตคตินี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์มากนะคะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์โดยตรงเลยเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นจะคนเราจะต้องมีความรู้สึกต่อบุคคลนะคะมีความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะมีการแสดงความรู้สึกต่อสิ่งของนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะต่อบุคคลว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อบุคคลหรือสิ่งเรารอบตัวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของการแสดงออกนะคะซึ่งเจตคติที่มีในแต่ละบุคคลนั้นหรือเราอาจจะเรียกในแง่ได้ว่าในอีกแง่หนึ่งได้ว่าเจตคติของคนหนึ่งต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือผลรวมนะคะของความคิดความเข้าใจความรู้สึกและแนวโน้มการกระทำของเขา นะคะที่จะมีต่อเรื่องนั้นหรือบุคคลนั้นหรือสถานการณ์นั้นๆซึ่งอาจจะเป็นในทางบวกหรือทางลบก็ได้ค่ะ
ค่ะเราก็ได้ทราบความหมายของคำว่าเจตคติไปแล้วนะคะแล้วก็องค์ประกอบของเจตคติมีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันนะคะก็คือการรับรู้และความเชื่อของบุคคลนะคะประการที่2ก็คือความรู้สึกของบุคคลนั้นแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือความพร้อมและความโน้มเอียงของบุคคลใช่ไหมคะอาจารย์คะ
อ
าจารย์คะมีอีกคำหนึ่งเมื่อเราพูดถึงคำว่าจิตคติเรามักจะพูดถึงคำว่าค่านิยมด้วยอยากเรียนถามอาจารย์ว่าคำว่าค่านิยมนี้นะคะจะเหมือนกับเจตคติหรือไม่คะ
ค่ะก็คงจะตอบได้ว่านะคะฟังดูเหมือนทั้งสองคำนี้จะคล้ายกันนะคะคือแม้ว่าทั้งสองคำจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อและการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เหมือนกันก็ตามนะคะแต่เจตคติกับคำว่าค่านิยมก็มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่นะคะตรงที่คำว่าเจตคติเป็นองค์ประกอบหรือเป็นองค์รวมนะคะองค์รวมของความเชื่อที่บุคคลมีนะคะหรือที่บุคคลแสดงต่อเฉพาะบุคคลนะคะหรือเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะสถานการณ์เท่านั้นนะคะเป็นเรื่องเฉพาะนะคะส่วนสิ่งที่เป็นค่านิยมจะเป็นความเชื่อของบุคคลที่แสดงออกในรูปของวิถีปฏิบัติทางพฤติกรรมนะคะหรือสิ่งที่บุคคลนั้นๆยึดถือเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเลยนะคะดังนั้นค่านิยมจึงเป็นตัวที่สะท้อนบุคลิกภาพของคนได้มากกว่าเจตคตินะคะเพราะค่านิยมมีลักษณะที่เป็นพลวัตนะคะคือมีการแสดงออกที่ต่อเนื่องมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งที่เป็นแรงจูงใจนะคะส่วนเจตคตินั้นไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรงเหมือนค่านิยมค่ะ
ค่ะทีนี้แล้วเจตคติเนี่ยมีหน้าที่ที่สำคัญอย่างไรบ้างล่ะคะจังคะ
ค่ะในประเด็นที่ว่าเจตคติเป็นสิ่งที่ถือว่าติดตัวเราทุกคนนะคะมีประโยชน์มีหน้าที่นะคะ4ประการด้วยกันนะคะถ้าจะแยกให้เห็นง่ายๆประการแรกก็คือเจตคติเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นหนทางที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตนะคะหรือสามารถใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่รอดนะคะเพื่อให้เกิดความสบายใจนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะหรือเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างปกติสุขนะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนหน้าที่หรือประโยชน์ประการที่สองก็คือคนเราสามารถใช้เจตคติเป็นเครื่องปกป้องตนเองได้นะคะเช่นการที่เราแสดงทัศนะที่เสริมนะคะหรือสนับสนุนความเชื่อของตัวเราเองนะคะหรือใช้ในการปกป้องแก้ตัวนะคะในบางสถานการณ์นะคะอันนี้ก็เป็นการใช้ประโยชน์ในแง่ของเป็นเครื่องปกป้องตัวเองนะคะค่ะส่วนประโยชน์หรือหน้าที่ประการที่3ก็คือคนเราสามารถใช้เจตคติในการแสดงค่านิยมของตนเองได้นะคะหรือสะท้อนความเชื่อหรือค่านิยมที่มีอยู่ในส่วนลึกๆของตัวเราเองหรือของบุคคลนั้นให้บุคคลอื่นได้รับทราบได้นะคะส่วนประโยชน์ประการสุดท้ายก็คือเจตคติของมนุษย์ของแต่ละบุคคลนะคะจะทำหน้าที่ในการให้หรือรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นการตอบสนองความต้องการความอยากให้หรือรับรู้สิ่งรอบตัวของมนุษย์นะคะนั่นก็เป็นประโยชน์หน้าที่ของเจตคติที่มีต่อมนุษย์นะคะแต่ก็มีข้อสังเกตนะคะว่าเจตคติหนึ่งๆก็อาจจะทำหน้าที่หรือมีประโยชน์หลายอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้ค่ะ
ค่ะจากที่รองศาสตราจารย์รัชนีกรโชติชัยสถิตได้อธิบายนั้นนะคะเราก็ทราบว่าหน้าที่ของเจตคตินั้นประกอบไปด้วยหน้าที่ที่สำคัญ4ประการคือหน้าที่ในการปรับตัวหรือว่าใช้ประโยชน์เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะประการที่2ก็คือหน้าที่ในการปกป้องตนเองประการที่3หน้าที่ในการแสดงค่านิยมของตนและสุดท้ายนะคะก็คือมีหน้าที่ในการให้แล้วก็รับรู้ข้อมูลความรู้นะคะอาจารย์คะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมมนุษย์ล่ะคะเป็นยังไงคะ
ค่ะเจตคติกับพฤติกรรมนั้นนะคะต่างก็มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะกล่าวคือเจตคติมีส่วนที่เป็นตัวในการกำหนดนะคะหรือทำนายนะคะหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ได้นะคะในขณะเดียวกันพฤติกรรมของมนุษย์ก็มีส่วนในการที่จะทำให้เกิดเจตคติได้ด้วยนะคะเพราะเมื่อมนุษย์แสดงพฤติกรรมใดออกมาแล้วก็มักที่จะพยายามสร้างความคิดเพื่ออธิบายพฤติกรรมนั้นๆ นะคะจนในที่สุดก็จะกลายเป็นเจตคติ นะคะ
ค่ะ
สำหรับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเจตคติของมนุษย์นั้นนะคะเป็นเรื่องที่มีผู้ให้ความสนใจศึกษาและพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของคนในสังคมในลักษณะต่างๆกันนะคะเช่นอาจจะใช้วิธีการหล่อล้อมความคิดของคนทั่วไปนะคะใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อนะคะการโน้มน้าวชักจูงนะคะนอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงเจตคติก็อาจจะทำได้ในรูปของในรูปแบบของการทำให้คนเกิดอคตินะคะพยายามลดอคติของคนนะคะกระบวนการสั่งสมการเรียนรู้ทางสังคมของเด็กนะคะเพื่อให้เกิดความเชื่อหรือค่านิยมหรือวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆนะคะรวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาทางจิตที่เราเรียกว่าการบำบัดนั่นก็เป็นกระบวนการที่สามารถนำมาปรับเปลี่ยนเจตคติได้ด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเจตคติทั่วๆไปนะคะส่วนในแง่ของนักวิชาการก็มีนักวิชาการทางจิตวิทยานะคะที่ได้นำแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยามาอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ไว้อยู่3ทฤษฎีด้วยกันนะคะว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติตรงนี้นะคะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะซึ่งเขามองว่าการกำหนดเงื่อนไขและการเสริมแรงในตัวมนุษย์นั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงจิตคตินะคะส่วนทฤษฎีที่2ก็คือทฤษฎีทางกระบวนการเรียนรู้ซึ่งมองว่าจิตคติเป็นผลของการที่มนุษย์ได้ข้อมูลต่างๆโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ดันรับรู้นะคะกระบวนการปรับตัวและกระบวนการตัดสินประเมินคนนะคะส่วนทฤษฎีที่3นะคะก็คือทฤษฎีทางบุคลิกภาพนะคะซึ่งนักจิตวิทยามองเจตคติในฐานะที่เป็นองค์รวมของความคิดอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์นะคะที่มีต่อบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างจะคงที่นะคะและมองว่าเจตคติของบุคคลจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปได้ตามบทบาทที่เขาเล่นนะคะนั่นก็เป็นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงเจตคติโดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยานอกจากทฤษฎีทางจิตวิทยาที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ยังมีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเจตคติว่ามีปัจจัยจากกระบวนการสื่อข้อความทางสังคมนะคะในฐานะที่กระบวนการสื่อข้อความทางสังคมนี้เป็นตัวหลักในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงเจตคติในตัวมนุษย์นะคะ
ค่ะ
รูปแบบของการสื่อข้อความของนักวิชาการกลุ่มนี้ที่กล่าวถึงนี้ค่ะก็นับว่ามีประสิทธิผลนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงเจตคตินะคะตามความเชื่อของกลุ่มนี้นะคะคือมองว่ารูปแบบการสื่อข้อความชนิดการสื่อสารระหว่างกันนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่นับว่ามีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในรูปแบบนี้ก็จะมีอยู่4ประการด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือปัจจัยในตัวของผู้ถูกชักจูงให้เชื่อหรือคล้อยตามนะคะก็คือหมายถึงนำวิธีการสื่อข้อความนี้มาชักจูงนะคะในตัวผู้ชักจูงให้เชื่อนะคะให้เกิดความเชื่อหรือคล้อยตามนะคะปัจจัยตัวการสื่อข้อความก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะปัจจัยที่สองนะคะซึ่ง อาจจะเป็นข้อความที่ใช้ในการสื่อความนะคะก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเนื้อหาของข้อความที่สื่อนะคะหรืออาจจะเป็นช่องทางที่ใช้ติดต่อนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สองตามแนวคิดของนักวิชาการกลุ่มนี้นะคะส่วนปัจจัยประการที่สามนะคะก็คือปัจจัยในตัวของผู้ถูกชักจูงนะคะจะเห็นว่าอันนี้เป็นองค์ประกอบคู่กับตัวผู้ชักจูงนะคะปัจจัยในตัวผู้ถูกชักจูงก็อย่างเช่นบุคลิกภาพของตัวผู้ถูกชักจูงนะคะเช่นผู้ถูกชักจูงอาจจะเป็นคนหัวรั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะก็จะเป็นปัจจัยนะคะที่จะทำให้เกิดความเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะจะเปลี่ยนแปลงจิตคติมากน้อยเพียงใดนะคะส่วนประการสุดท้ายนะคะก็คือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการได้รับแรงเสริมจากคนรอบข้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนนั้นอาจจะถูกชักจูงให้เปลี่ยนจิตคติได้ง่ายนะคะเนื่องจากแรงเสริมจากคนรอบข้างนะคะซึ่งก็กล่าวได้ว่านะคะการใช้การสื่อสารหรือการสื่อข้อความมาใช้ในการชักจูงเปลี่ยนแปลงเจตคติของคนนะคะตามความเห็นของนักวิชาการกลุ่มนี้นะคะจำเป็นจะต้อง ใช้ปัจจัยหลายอย่างด้วยกันนะคะคือปัจจัยทั้งจากทางด้านตัวผู้ชักจูงทางด้านตัวผู้ถูกชักจูงแล้วก็รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยนะคะนั่นก็เป็นความพยายามที่จะอธิบายนะคะหรือหาเหตุผลในการหาวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงเจตคติของมนุษย์นะคะโดยทฤษฎีทางจิตวิทยา3ทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วก็นักวิชาการกลุ่มที่ใช้รูปแบบของการสื่อข้อความนะคะ
อาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ได้กรุณายกตัวอย่างที่ทำให้ท่านผู้ฟังได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะ
ค่ะตัวอย่างที่พอจะยกได้ตรงนี้นะคะซึ่งก็จะสามารถแสดงทั้งความสัมพันธ์แล้วก็อิทธิพลนะคะที่พฤติกรรมมีต่อเจตคตินะคะหรือทั้งสองสิ่งมีต่อกันและกันนะคะเช่นในกรณีของบทบาทของคนนะคะก็จะมีส่วนที่จะมีอิทธิพลต่อเจตคติและต่อพฤติกรรมของคนนะคะอย่างเช่นนายกนะคะซึ่งเป็นคนที่เคยมีปฏิกิริยาคัดค้านกฎหมายแรงงานที่มีอยู่แล้วเนี่ยเสมอตลอดมานะคะแต่ต่อมาเมื่อเขาได้รับเลือกให้เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งมีส่วนมีหน้าที่ในการที่จะไปช่วยพิจารณากฎหมายแรงงานนะคะเขาก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะกลายเป็นมาสนับสนุนกฎหมายแรงงานได้นะคะในบทบาทหลังที่เขาได้รับนะคะอันนี้ก็เป็นอิทธิพลต่อกันนะคะ
ค
่ะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะในแง่ของจริยธรรมนะคะในดำนะคะอาจจะชอบรังแกในแดงนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองทำผิดนะคะเมื่อรังแกเขานะคะจึงเที่ยวไปบอกใครๆว่านายแดงเป็นทำตัวหน้าหมันไส้นะคะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในแง่ของการมีส่วนร่วมนะคะในพฤติกรรมทางการเมืองนะคะก็อย่างเช่นนายปรีชานะคะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนะคะทุกครั้งที่ไปก็จะทำให้เขาระลึกว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวตามกฎหมายนะคะเพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะหรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของเจตคติที่มีต่อพฤติกรรมในการไปลงคะแนนของนายปีชานะคะ
ค่ะ
ค่ะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะในแง่ของการบำบัดนะคะการนำวิธีการบำบัดมาใช้ในการกระทำนะคะก็อย่างเช่นการที่คนเรามีลักษณะบางคนนะคะคนบางคนมีลักษณะที่ชอบทำงานอย่างจับจดนะคะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็จะปรับปรุงพฤติกรรมของเขานะคะเขาอาจจะปรับปรุงโดยให้ทำงานนะคะให้เขาทำงานที่เขาชอบมากๆนะคะสิ่งใดที่เขาชอบก็ให้เขาทำนะคะจะได้ทำได้นานๆนะคะในที่สุดเขาก็จะมีความอดทนที่จะทำงานได้นานขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นอิทธิพลเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อจิตคติค่ะ
ค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาคงจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมาถึงตรงนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตคติกับพฤติกรรมของมนุษย์นั้นมีอะไรบ้างนะคะตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจิตคตินะคะซึ่งก็ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างด้วยกันนั่นก็คือปัจจัยจากตัวผู้ถูกชักจูงนะคะปัจจัยต่อการสื่อข้อความปัจจัยในตัวผู้ถูกชักจูงและปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะหรืออาจจะกล่าวได้อีกในแง่หนึ่งก็คือว่าเจตคติของคนเรานั้นนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้โดยอาศัยการเรียนรู้กระบวนการคิดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพอย่างที่อาจารย์ได้กรุณายกตัวอย่างให้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์รัชนีกรโชติชัยสถิตเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรนะคะขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้วิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงนงลักษณ์เพชรน้อยจัดทำบทประสานงานและช่วยกำกับรายการอาจารย์ดร.สันทัตทองเรนกำกับและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ